Muzikanti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nikola Šajnović je na slobodi nakon odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. Direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović podseća.
Kako Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šajnović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu.
Kako je neefikasnost pravosuđa BiH omogućila Esedu Radeljašu, osuđeniku za prevaru i krivotvorenje dokumenata, da upravlja Zavodom zdravstvenog osiguranja Ranja kantona Sarajevo. Dok se održava manifestacija Dani Njegoša, bavimo se zloupotrebom njegovog dela u političke i ideološke svrhe. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
I bilo je mnogo nepravdi prema njemu. Možda najveće oni 90-ti kad su njegovo ime pokušavalo pokriti vrijeme zla. Kad su Njegošom svoju minornost pokušavali dati neki osjećaj trajanja. Tada je Njegoša zloupotrebljavan na mnoge načine. Ali i ovom vremenu pokušava i Njegoša zlopotrijebiti.
Repriziramo Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Evo šta o tome kažu sagovornici Mosta, dva hrvatska istoričara Dragan Markovina i Hrvoje Klasić.
Ono što se događa zadnjih godina, ta reafirmacija Franje Tuđmana, to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje.
Pa vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u Ustav stavi. To sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita.
O zaboravljenim obama u Srbiji. Miloš Nikolić iz okoline Požege okupio 40 kosaca.
Ja sam to zamislio jedne godine da se malo družimo, ovo je već 7. I vidite da svake godine veći broj učesnika, a i posmatrača.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o povratku u Srbiju Nikole Šajnovića, bivše potpredsjednika vlade SRJ. Naime, on je na slobodi nakon oslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala zbog zločina na Kosovu. U Beogradu ga je dočekala i nekolicina funkcionera Socijalističke partije Srbije. Šajnović je bio, kako je utvrdio Haški tribunal, neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaj na Kosovu. Posjećaju u Fondu za humanitarno pravo. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Neću držati junačke govore i neću reći da mirno spavam i da mi je čista savest, jer neko ko je prošao rat ne može mirno da spava, a ja sam ga prošao. Nisam kriv, ali se osjećam odgovornim, rekao je Nikola Šajnović, nekadašnji bliski saradnik predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, koga su na aerodromu pored porodice i prijatelja dočekali i funkcioneri Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović, Milutin Mrkonjić i Žarko Obradović. Od juče je Nikola Šajnović slobodan čovek, kaže funkcionerka Socijalističke partije Srbije i nekadašnja predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović na pitanje zašto je odlučila da na aerodromu dočeka nekadašnjeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šajnovića, koga je Haški tribunal osudio za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu od 1. januara do 20. juna 1999. godine.
Onog momenta kad neko završi sa izdržavanjem kazne, pripadaju mu sva ljudska prava, pa i pravo na prijatelje iz perioda od pre nego što je počeo da služi kaznu. Kao neko ko nije bio njegov prijatelj privatno, ali drugarica velika u svakom slučaju, i kao neko ko je ocenjivao da je njegovo držanje zaista sa dovoljno dostojanstva i pristojnosti, imala sam ličnu potrebu da ga sačekam. Smatram da je bilo potrebno da mu dam podršku da se posveti sebi, svojoj porodici pre svega, i da kažem da stojim uz njega, da je on za mene apsolutno neko ko ima pravo na sve ono na što i ja kao njegova drugarica.
Šajnović je, kako prenose mediji, poručio svojim drugovima socijalistima da je tužilac imao velike ambicije sa optužbom Socijalističke partije, ali da u tome nije uspeo, podvlačeći da je naporima odbrane i svedoka SPS izbačen iz presude. A sam SPS i danas trpi kritike da se nikada nije dovoljno jasno distancirao od politike iz 90. godina. Nikola Šajinović je bio, kako je utvrdio Haški tribunal, neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, podsjeća Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
On je u vreme zločina na Kosovu vršio funkciju potpredsjednika Savezne vlade, ali i šefa jednog tela koje se nazivalo Zajednička komanda za Kosovo i Metohiju, telo koje je zapravo bilo ključno za usmeravanje akcija vojske i policije tokom rata na Kosovu. Nikola Šajinović je tokom 98. i 99. godine, dakle za vreme trajanja sukoba na Kosovu, bio izaslanik Miloševića za Kosovo, tako je predstavljan i u međunarodnim krugovima pred međunarodnim diplomatama, ali i na unutrašnjem planu. Kako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdio, Šajinović je bio neko preko koga je Slobodan Milošević orkestrirao događaje na Kosovu, a sve kroz tu funkciju koju je Šajinović obavio, dakle funkciju šefa Zajedničke komande za Kosovo i Metohiju.
To telo je ključno za razumevanje događaja i zločina koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, kaže Sandra Orlović.
Zbog toga što su na sastancima tih tela donošene odluke o konkretnim akcijama i operacijama i vojske i policije, tokom kojih su počinjeni brojni masovni zločini protiv civila kosovskih Albanaca. Haški tribunal je utvrdio i okarakterisao Nikolu Šajinovića kao jednog od najznačajnijih članova udruženog zločinačkog poduhvata kojeg su činili i drugi vojni, politički i policijski zvaničnici, a čiji je cilj bio da se promijeni etnička struktura Kosova, da se sa Kosova isteraju kosovski Albanci i da se njihov broj smanji na broj koji bi bio moguće kontrolisati od strane srpskih vlasti.
Šajinović se predao tribunalu 2. aprila 2002. Pravosnažno je osuđen na 18 godina zatvora, dok je prvostepenom presudom bio osuđen na 22 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o neefikasnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini, prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, neefikasnost pravosuđa je Esedu Radeljašu, osuđeniku za prevaru i krivotvoranje dokumenata, omogućila da upravlja Zavodom zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Radeljaš je donedavno bio na čelu te institucije, donedavno je mogao da utiče na raspodelu 350 miliona konvertibilnih maraka javnog novca na godišnjem nivou, a danas obavlja funkciju ministra privrede u Bosansko-Podrinjskom kantonu, piše Centar, priredila Aida Đugum.
Zbog prevare građana i krivotvorenja dokumenata, Esed Radeljaš, aktuelni ministar privrede u Bosansko-Podrinjskom kantonu i bivši predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana. Radeljaš u zatvor nikad nije ni otišao, jer se čitav krivični postupak vodio protiv Esada, a ne protiv Eseda, kako je Radeljaš u pravo ime. Iako se ta greška trebala ispraviti da se Esed nađe iza rešetaka, pravosudne institucije to nikada nisu uradile.
U julu 2009. godine kantonalni sud u Sarajevu je donio rješenje o zastari izvršenja kazne za Radeljaša. Time je on oslobođen odlaska u zatvor. Na Radeljašev zahtjev kantonalni sud u Sarajevu je u septembru 2012. izbrisao njegovu presudu iz kaznene evidencije. Time je Radeljašev dosije očišćen od krivičnih djela.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo su istražili da su još 1999. godine Esed i njegov brat blizanac Asim prodali tuđu zemlju i prisvojili novac od prodaje. Prva žrtva bila je tada 73-godišnja Ravioila Kuljanin, čiju je zemlju Radeljaš umjesto za 90.000 prodao Džemi Karačiću za 50.000 konvertibilnih maraka. Kuljanin novac nikad nije ni vidjela, prema istom scenariju braća Radeljaš oštetili su i porodicu Ođaković, čije je nekretnine za 45.000 konvertibilnih maraka prodao Vahidu i Sabitu Makašu. U tome mu je pomogao Dražen Janković, na čije ime je glasila lažna punomoć za prodaju ovog zemljišta. Radeljaš je krivotvorio i diplomu u završetku srednje škole. Na sudu je ispričao da mu je diploma izgorjela u roditeljskoj kući u Foči, pa je zbog toga u tadašnjem osnovnom sudu u Sarajevu izvadio rješenje da je 1992. godine završio višu komercijalnu školu u Banja Luci. Međutim, tokom suđenja je utvrđeno da je rješenje dobio na osnovu falsifikovanih dokumenata. Materijalno Zbrinut, Radeljaš se počeo baviti politikom.
Na lokalnim izborima 2008. Radeljaš je postao vijećnik u općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo. Na opštim izborima 2010. postaje poslanik u Skupštini kantona Sarajevo. Istovremeno je delegiran u Dom naroda parlamenta Federacije. 3 mjeseca kasnije Radeljaš je imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja. 10 mjeseci kasnije vlada kantona Sarajevo imenuje Radeljaša za predsjednika Upravnog odbora Zavoda na mandat od 4 godine.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo nisu uspjeli razgovarati sa Radeljašem jer je izbjegavao susret sa njima, ali je u intervju za Dnevni list Oslobođenje rekao da se prilikom smjene vlasti u kantonu Sarajevo priklonio stranci Demokratske akcije jer su mu ponudili mjesto predsjednika Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo. Tadašnji kantonalni ministar zdravstva Eldan Lokmić, kadar stranke Demokratske akcije, koji je predložio članove za upravni odbor, odbija ličnu odgovornost za Radeljaševo imenovanje.
Ja to nisam ni postavljao, znači postavlja vlada, to je parlamentarna većina tada bila, to je njihov dogovor klasični koji nemate vi tu ne učite ništa ko osoba koja je ministra.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, koji je bio poslanik u Skupštini kantona u vrijeme imenovanja Radeljaša za predsjedavajućeg upravnog odbora, kaže da je u proteklom sazivu vlade i Skupštine bilo puno političkih trgovina.
Sva ta imenovanja su rezultat političkih dogovora. Dakle, onaj koji danas tvrdi drugačije na političkoj sceni, mislim da je nekorektan. U svim su proteklim mandatima političke većine stavljali svoje ljude na odgovorne funkcije.
Džemo Karačić, žrtva Radeljaševe prevare koji je Eseda i njegovog brata prijavio za krivično djelo, ne može da vjeruje da takva osoba odlučuje o trošenju javnog novca i donosi odluke bitne za život građana.
To mi je naše najteže pada u životu slušati takve stvari. Da živimo od ljude koji su prevaranti varavice ovoga društva i koji ništa nije postigli, nisu stekli na pravi i regularan način u ovoj državi. I da to sada ima toliko i bogatstvo i ovo i ono sve koje stvara i baš sam razočaran tu zlostvo, pogotovo na naše sudstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O Njegoševom delu, 6. međunarodni Njegoševi dani koji su okupili prestižna imena savremene slavistike, povod su da se ponovo podsjeti na dvodecenijsku upotrebu i zloupotrebu Njegoša i njegovog dela u ideološke i političke svrhe. Pripremila Lela Šćepanović.
Otvarajući ovaj prestižni međunarodni naučni skup, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je kazao da Crna Gora ne živi Njegoševe dane, nego Njegoševu epohu i da veliki pjesnik priča kroz svakoga od nas. Osvrćući se na zloupotrebu Njegoša u političke svrhe, kazao je da je Njegoš neke oplemenjivao, a da su ga neki zloupotrebljavali, ali da je, kako kaže Krivokapić, na sreću uvijek bilo više onih koje je oplemenjivao.
I bilo je mnogo nepravdi prema njemu. Možda najveće oni 90. kad su njegovo ime pokušavalo pokriti vrijeme zla. Kad su Njegošom svoju minornost pokušavali dati neki osjećaj trajanja. I tada je Njegošo zloupotrebljavan na mnoge načine. Ali i u ovom vremenu pokušavaju Njegoša zloupotrijebiti. Nezavisna Crna Gora, obnovljena Crna Gora, nije Crna Gora Njegoševo vremena. A bez Njegoša i njegove borbe za slobodu ne bi bilo ni te Crne Gore. Ona jeste sada građanska, ona jeste multietnička, ona jeste euroatlantska. Ali da Njegoš nije vjerovao u borbu za slobodu, ne bi bilo ni ove Crne Gore.
Krivokapić je podsjetio na temu Njegoševog dijela Gorski vijenac, koje se najčešće zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe.
I svaka od tih pokušaja da se vremena 19. vijeka i tadašnje bore za slobodu, zbori o slobodama 21. vijeka, govore ljudi koji su izgubljeni i u vremenu i u prostoru i koji ne razumiju slobodu. Boriti se za slobodu protiv Otomanske imperije koja je pokoravala narode i biti u ovom vremenu sa sekularnom Turskom, kao što je Crna Gora sekularna država, prijateljskom državom, državom koja podržava NATO i praviti od Njegoša protivnika, mogu samo ljudi koji ne razumiju ni vrijeme, ni prostor, ni slobodu.
Uzaludne su sve političke i nacionalističke zloupotrebe Njegoša, smatra profesorica crnogorske književnosti na Filozofskom fakultetu Tatjana Bečanović i ocjenjuje.
Nema nacionalističkog sečiva dovoljno oštrog da iskasapi Njegošev uzvišeni stih. On se brani lepotom, metafizičkom i tajnim znakovima duha, rekao bi Risto Ratković. Uzalud ga nazivaju genocidnim, on ostaje uzvišen u svojoj pesmi o slobodi i o ropstvu bića u carstvu gnjilosti. Ovo izabrano Božje tvorenije, jednima treba da zazidaju svoj identitet, drugima pak da im ga ugrozi, ali u oba slučaja domoljubna terapeutika za sve tipove identitetskih frustracija propisuje Njegoša u ogromnim količinama na pun stomak i praznu glavu.
Bečanović dodaje.
Čitajmo Njegoša da bismo naučili kako da se bunimo, kako da oslobađamo svoje biće.
A šta građani misle o političkoj upotrebi i zloupotrebi Njegoša i njegovog dijela?
Mislim da je Njegoš neiscrpan, ne može, može ga svak upotrijebiti kad oće, jel? Samo kad je što umije lijepo da spakuje, e onda se upotrebljava do besvijesti.
A vi?
Mislim da je Njegoš i jugoslovenski, i srpski, i bosanski, mislim da je zajednički. Pa jedni ga zloupotrebljavaju, jedni ga ne zloupotrebljavaju. Pretpostavljam kako kome odgovara u vezi politike.
Ja mislim da nije. Da ga mi ne zloupotrebljavamo, nego zloupotrebljavaju i drugi koji ga prisvajaju. Srbi, jeste mi Crnogorci. Mi ga ne zloupotrebljavamo zato što je čovjek, znaš, naša korijena odavde.
I dok pojedini građani podsjećaju da Njegoš pripada svim narodima na ovim prostorima, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić podsjeća gdje je nastala i ko je tvorac ideje jugoslovenstva.
Njegoš jeste tvorac te magične riječi Jugoslavije. Koji na prepisci sa Banom Jelačićem, civilijskim pokretom, Crna Gora koja je bila baklja slobode svih južnoslovenskih naroda, u vremenu dvije velike imperije, Otomanske i Austrougarske, on piše Banu Jelačiću da je možda prava riječ za sve nas Jugosloveni. I nije čudo da je u Crnoj Gori rođena riječ Jugosloveni.
I dalje će svaka nova generacija čitati Njegoša na svoj način, kaže profesorica Rajka Glušica, a savremena slavistika, prema riječima profesora doktora Bogoslova Zijelinskog, izučavati i tumačiti Njegoševo djelo.
Međunarodni slavistički skup Njegoševi dani je najznačajnija naučna i kulturna manifestacija na području montenegristike i južne slavistike.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Podsećanje na nekadašnje mobe u Srbiji. Moba, da se ne zaboravi kao tradicije i običaj, organizuje se već 7 godina u Milićevom selu kraj Požege. Na Zlatiboru bilo je 40 kosaca na livadi od 3 hektara na plus 35 stepeni. Među kosačima najviše lekara. Najbolji i najmlađi kosači su bili iz susednog sela. Beleži Novka Ilić.
Nekada se u Srbiji za svaki veći posao organizovala moba, danas zaboravljeni običaj. Moba u branju i krunjanju kukuruza, u košenju, sakupljanju sena, okopavanju, berbi šljiva, bila je dragocena jer u ovim velikim seoskim poslovima pripomognu prijatelji komšije. Miloš Nikolić iz Milićevog sela kraj Požege već 7. godinu organizuje mobu, da se ovaj običaj ne zaboravi i uvek je u prvoj polovini avgusta. Ove godine trebalo je pokositi livadu od 3 hektara. Bez obzira na veliku vrućinu, sakupilo se u Miloševoj livadi preko 40 kosača. Došli su da se oprobaju u ovom uglavnom muškom poslu i Miloš je bio zadovoljan.
Ja sam to zamislio jedne godine da se malo družimo, ovo je već 7. i vidite da svake godine već broj učesnika, a i posmatrača. A ovdje, pored mojih komšija, učestvuje velik broj mojih prijatelja iz raznih krajeva. Najviše među njima je lekara. Sa VMA ima ih iz kliničkog centra, bolnice, požeške, zdravstvenog centra i oni se redovno odazivaju.
Kose se latio i predsjednik arijske opštine Milan Nikolić.
Možda sam ja stručnjak za kosenje, ja sam diplomirani mašinski inženjer, znači imam neku struku, a inače znam i da kosim. Ovo je izuzetno fina manifestacija koju je moj prijatelj Miloš zadnjih 7-8 godina organizuje i da ovu tradiciju održimo, a možda bi malo se našalimo neka obezbedi neke vaučere da ne idemo na more, nego da se ovdje družimo.
Među kosačima bio je i Mikan Janković, direktor Požeške direkcije za izgradnju.
Ako bi izdvajao tih muških poslova košenje nad svim muškim poslovima za dva koplja. Znači to je i lepota i umetnost i snalažljivost i snaga, svega ima.
Primarius Tomislav Mladenović, specijalista za kožne bolesti, kaže kaže, ovo je više veština. Treba znati kako da držiš kosu, kako da njome radiš sa što manje snage. I on se oprobao u ovom poslu.
Ako ste uporni, savjesni na svom poslu, bit ćete i ovde, a što kosidba izaziva. Da pružite maksimum od sebe i da uživate, ne samo da radi.
Među najmlađim kosačima je Nemanja Đedović iz požeškog sela Gorobilja. Ima samo 17 godina.
Da se lepo kosi, da se ne zamori, samo da se ne kositi na snagu. Tehnika. Učio sam od malih nogu, uz dedu i ujaka.
Nije izostao svečani ručak po završetku posla, kako je i nekada bilo, a vredne domaćice spremale su svadbarski kupus, bilo je i prasećeg i jagnjećeg pečenja sa ražnja, uz mnogo hladnog piva. Iako se na mobi ne proglašava najbolji radnik, ovog puta najbolji kosač je bio Danko Ješić iz susednog sela Gorobilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj dokumenata dana repriziramo most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Hrvatska vraća Tuđmanu. Naši sagovornici su dva hrvatska istoričara, Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Čini se da se danas političari u Hrvatskoj utrkuju u tome ko će više dati komplimenata Franji Tuđmanu. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ističe da je Tuđman centralna figura moderne hrvatske istorije. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko predlaže da zagrebački aerodrom po njemu dobije ime, a premijer Zoran Milanović kaže da su u posljednje stoljeće hrvatske istorije obeležila tri čoveka, Stjepan Radić, Josip Broz Tito i Franjo Tuđman, i pita zašto Tuđman još uvijek u Zagrebu nema dostojan trg. Tuđmanu se podižu spomenici u Kninu, Benkovcu, Pločama i drugim gradovima. Kako to tumačite, gospodine Markovina?
Pa čujte, nekoliko je razloga za to. Naravno, jedna je nesporna činjenica da je Franjo Tuđman doista bio čovjek koji je pobijedio na prvim višestranačkim izborima i praktično do same smrti je redovito pobjeđivao na izborima za predsjednika. I s te strane je donekle razumljiv sentiment značajnog dijela ljudi prema njemu i njegovoj baštini. Međutim, naravno, jasno je da ja, barem osobno, ne mislim gotovo ništa afirmativno o njegovoj vladavini. Nakon Tuđmanove smrti, sjeteći se svi koji su živjeli u Hrvatskoj, počelo se pomalo i u širim medijima i javnosti rasplitati zaista mnogo priča o karakteru njegove vlasti i o svemu što se tada događalo. I praktično Tuđman je bio u značajnoj mjeri marginaliziran u javnosti i u društvu. Ono što se događa zadnjih godina, recimo po mom sudu od 2013. do danas, ta reafirmacija Franje Tuđmana koju predvode jednako i SDP i HDZ, s tim da SDP to radi čak i u izvornijem obliku od HDZ-a, i to se prilike svodi na to da se njega monumentalizira na i figurativan i doslovan spomenički način i da se ništa od njegove baštine ne propituje. Mislim da je tome razlog s jedne strane nakana SDP-a da dobiju tu nacionalnu patinu i nacionalnu auru koja valja kronično nedostaje, a s druge strane logično nastanje HDZ-a za takvim stvarima.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da se danas od Tuđmana pravi otac nacije?
Da, apsolutno. Pa vidite da je gospodin Karamarković čak predložio da ga se u Ustav stavi, dakle da se njega, branitelje i još neke kategorije, dakle da malte ne postanu ustavne kategorije, što sam ja jednom prilikom nazvao da me podsjeća na onaj zakon o zaštiti lika i djela Josipa Broza Tita, kao što je sudac Turudić svojevremeno predložio kaznu za onoga ko govori o Domovinskom ratu na način na koji se to ne bi trebalo pod navodnicima, tako mi se čini da je ovo pokušaj da se o Franji Tuđmanu ne smije govoriti ni na koji osim na afirmativni način. Vi ako pitate Tomislava Karamarka, pa i ne samo njega, u principu će u 20. stoljeću ipak on biti čovjek broj jedan. Ja mislim da to naravno nije tako, ali da ima tih pokušaja svakako ima.
Gospodine Klasiću, da li se može reći da je proces povratka Tuđmanu, koji je evo posljednjih godina doživio kulminaciju, počeo nakon što je Stjepan Mesić otišao s vlasti?
Mislim da to nema veze. Odlazak Stjepana Mesića sa funkcije predsjednika i reafirmacija Franje Tuđmana, ja ne vidim baš tu nekakvu veliku poveznicu. Ne znam dakle na što ste točno to mislili, možete mi možda pojasniti pa ću vam odgovoriti.
Pa dobro, Stjepan Mesić je bio veliki kritičar Tuđmana i za njegovo vrijeme su se uradile mnoge stvari koje bismo mogli nazvati detuđmanizacijom Hrvatske. U tom smislu sam postavio
pitanje. Drago mi što ste to postavili, pitanje tuđmanizacije ili detuđmanizacije, ja ne znam što bi to bila tuđmanizacija, pa onda ne razumijem ni što bi bila detuđmanizacija. Ako je tuđmanizacija nekakvo stvaranje jedinstva i nekakvo pomirba, ja mislim da je to u principu jedan veliki mit, jedan veliki balon, jer u stvari tog jedinstva i te pomirbe nikada u stvari u praksi nije bilo. Pa čak, ja ću vam reći i jednu stvar koja se ne voli baš puno u javnosti govoriti, pa čak niti u vrijeme rata, pa čak niti među Hrvatima, pa čak niti među braniteljima.
Gospodine Markovina, evo da i vas upitam, da čujem i vaše mišljenje, hajde da ne upotrebim izraz tuđmanizacija, a da li vi mislite da je nakon odlaska Mesića počeo proces povratka Tuđmanu?
Ja mislim da to ne koincidira nužno jedno s drugim, jako je činjenica da je Stjepan Mesić za razliku od Ivice Račana bio jedini koji je stvarno pokazao namjeru da demitologizira i razgradi Tuđmanovu baštinu. To je neupitno. Nažalost, SDP nije djelovao na liniji na kojoj je djelovao Stipe Mesić, niti nakon te pobjede 3. siječnja 2000. niti kasnije, i zato se oni danas ukrcavaju na taj vlak očuvanja ovih takozvanih konsenzualnih vrijednosti koje Hrvoj spominja i koje danas doista jesu većinski prihvaćene. Ovaj stav kojeg vam ja govorim u javnosti je minoriziran na neki način i je zloglašen i nije to baš ni bez rizika tako govoriti, ali to je isključivo u mnogome krivnja SDP-a. Zato što umjesto da se iskreno nakon promjene vlasti i nakon toliko godina počela razgovarati o toj baštini, o njoj se uglavnom šutilo osim Mesića i naravno osim nekih medija i intelektualaca, i vi ste danas dobili društvo koje stvarno ne želi propitivati sve te dogme i sve te stvari. I tu je ogromna krivnja SDP-a, dakle oni umjesto da su odgajali građane, oni su se populistički vodili za njima i za rješenjima koje je nametno HDZ. I naravno sad kad je to do te mjere postalo usvojeno, da i oni sudjeluju dalje u reproduciranju mitova.
Gospodine Markovina, u kojoj mjeri je presuda Haškog tribunala kojom su oslobođeni Gotovina i Markač doprinijela ovom povratku Tuđmanu, ovoj ponovnoj priči o neupitnosti Tuđmanovog nasljeđa? Jer tom presudom je na neki način skinuta hipoteka sa Oluje.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje, ali ja ne mislim da je odgovor tamo gdje ste ga vi pokušali ponuditi na neki način u vašem pitanju. Ona nije skinula niti vratila Hrvatsku Tuđmanu. Ona je samo u širim narodnim masama stvorila osjećaj da je Oluja bila pravedna akcija bez neke mrlje na sebi i tako dalje. Iako naravno svi u Hrvatskoj koji je pratio ikad medije, senu zna što se događalo nakon Oluje, pa zna to i danas.
Gospodine Klasić, evo da i vas upitam, u kojoj meri je Haška presuda koja je oslobodila Gotovinu i Markača doprinela da se na izvestan način i Tuđmanovo nasljeđe čini neupitnim, da se prosto skinu neke mrlje sa njega?
Po mom mišljenju niti malo, jer morate znati dakle kakav je odnos hrvatske javnosti prema Haškom sudu. Hrvatska javnost na haške presude je reagirala samo onako kako je hrvatskoj javnosti to pasalo. Da je ova presuda bila negativna ili kako god ju nazvali, osuđujuća, mi bismo osudili Haški sud i opet bismo išli po svom. U ovom slučaju evo je ispalo da je presuda bila oslobađajuća, pa je to onda tim bolje, ali što god Hag presudio bio, mislim da niti odnos prema Domovinskom ratu, prema Oluji, a onda niti prema Franji Tuđmanu ne bi bio doveden u pitanje.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva hrvatska istoričara, Dragan Markovina i Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!